Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sellem lilek li tissegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima flimkien ma' l-ispiżjara Nicole Zerafa, inselmulek u nilqawk għal din is-sensiela ta' programmi li ġġib isem ta' Is-Saħħa l-Ewwel. Nicole, insellimlek u grazzi ħafna tal-li rġajt tinsab fl-istudio ta' Radio Lauretana.
Grazzi tal-istedina.
Mela, Nicole, illum dwar xiex ser tkellimna?
Mela, illum se nitkellmu fuq xi ħaġa mhux daqshekk pjaċevoli għan-nies. Suġġett naqra ma tantxu pjaċevoli li ħadd isimgħu hemm affarijiet li jiġru ta' kuljum.
Però kulħadd jgħaddi minnhom eżatt.
Ekku, illum se nitkellmu fuq id-dajrija. Fis-sajf ikun hawn iktar każijiet ta' dajrija maħabba sħana. Għalofolja s-sena kollha ta', imma bħalissa ikun hawn iktar.
Mela, meta x'jiġifieri mela meta jkollok id-dajrija?
Mela, id-dajrija hija meta inti jkollok iktar mis-soltu l-bżonn li tmur it-toilet u probabilità kbira li meta inti tagħmel ikun maħlul jew forma tal-ilma. U b'hekk inti se titlef iktar sustanzi minn ġo fik. Issa hekk imbagħad jirriżulta li inti jkollok ħafna nuqqas ta' ilma minn ġo ġismek, nuqqas ta' melħ u ta' zokkor importanti għal ġismek biex inti tgħix ta' kuljum. Jiġri inti as saċ meta inti tkun għandek il-bżonn li tmur it-toilet u tagħmel naqra maħlul, iktar qed titlef ilma u zokkor u melħ mis-soltu, milli s-soltu meta inti tmur tagħmel toilet. Jgħidu hekk.
Issa il-kawża tad-dajarija hija dejjem l-istess?
Fil-fatt dajarija mhux dejjem l-istess, jiġifieri inti l-kawża oriġinali mhux dejjem ħajkun l-istess. Hemm tip ta' dajarija li ta' dak il-ħin biss, ġifiri temporanju, ġifiri inti ħajgħaddilek, u hemm ukoll tip differenti kronika, ġifiri inti mat-tul ta' żmien ngħidwek min ikun ibati minn xi ħaġa, hemm ċans li d-dajrija unfortunately
ġieħu aktar fit-tul.
Ġieħu aktar fit-tul u ġieli laqas qatt ma tfeq minnha. Ovvjament, ġifieri dawn mhux hekk biss, ġifieri hemm tliet tipi ta' dajrija u ħansemmu tip tip issa. Ġifieri l-ewwel tip ta' dajrija bl-Ingliż jgħidula osmotic dajrija. Jiġifieri meta inti ġo fik ikollok ħafna affarijiet li ġismek ma jistax jassorbihom. Issa, pal pereżempju ħafna zokkor li ssib ġol ħelu l-iktar imma l-ħelu sugar free. Meta inti kollok ħafna zokkor minn dat tip, il-ġisem ma jkunx jaf jipproċessah jgħidwek. Allura ġismek iżommu ġol imsaren. Għaf xi ħaġa oħra wkoll l-ingredjent il-magnesium dan jinsab ħafna fil-mediċini tal-ħruq tal-istonku. Jiġifieri pal pereżempju ġej ġurnata u inti kellek ħafna ħruq tal-istonku ħadd ħafna minn dawn il-ħellu li fihom il-magnesium. Hemm ċans li inti fl-aħħar tal-ġurnata ħadd tispiċċa unfortunately bid-dajrija. Dan għaliex ġismek jkun qed iżomm ħafna minn dawn iz-zokkor jew dan il-magnesium anke affarijiet oħra ma' dawn l-iktar żewġ affarijiet komuni. U ġismek jipprova jżomm minn neutralità fl-imsaren, allura ġismek jiġbed ħafna iktar ilma ġol imsaren. Allura iktar ħajkollok ilma xi tneħħi mill-li jikel.
Mill-ikel, eżatt.
Allura inti ġismek dejjem ħajprova jżomm minn neutralità. Inti pal pereżempju meta inti tkun qed tgħum fil-baħar jew f'xi pool u subajk jiġu mkemmxin. Dik għax ġismek jkun qed jipprova jżomm minn neutralità. Jiġifieri ġismek dejjem magħmul biex il-concentration taż-żokkru tal-melħ ikun l-istess daqs l-ilma. Allura dan billi ma jiġix ipproċessat u ma jiġix assorbit fid-demm ħajjibqa' ġol imsaren u l-ġisem ħajjiġbed ħafna iktar ilma. Allura inti finalment u mbagħad x'int mur it-toilet ħadd spiċċa tagħmel maħlul għax ikollok ħafna iktar ilma. għalek biss, mux jaħazin, ifem, metintiti uħafna helu, helu, jew ħafna medicina tal-ruq tal-istonku, iż-żejjed kollu żejjed.
Preċiżament.
Jiġifieri, imbagħad tispiċċa bid-dajrija, unfortunately, ifem, xejn ta' barra minn hawn, darba kuljum jew darbtejn kuljum u jgħaddilek. Jiġifieri xejn m'għandek bżonn tieħu xejn prattikament. It-tieni tip ta' dajrija meta inti il-ġisem ma jkunx kapaċi jassorbi l-melħ u t-sokkor. Imma differenti minn ta' qabel, qabel għax ma jipproċessax. Issa għax ikun marit. Allura ma jkollux il-kapaċità li jiġbed. Allura hemm differenza. Ġeneralment dan jirriżulta meta inti jkollok xi gastroenteritis, jiġifieri fi kliem sempliċi meta inti tlaqad virus. Jiġri met inti tlaqad virus, il-ġisem jiġi weak ħafna, ma jibqax b'saħħtu. Ma jkunx kapaċi jiġbed il-mel u t-sokkor, affarijiet importanti li inti tgħix bihom ta' kuljum. Fil-fatt il-kelma gastroenteritis tfisser infjammazzjoni fl-imsaren. Allura meta ikollok qisu tip ta' ħsara fl-imsaren, ħsara mhux ħsara mhux affarijiet żgħar, ta', ġifieri affarijiet żgħar. Imma l-ġisem ma jkunx kapaċi jassorbihom. Allura, l-istess ħaġa, il-ġisem ħajkun hemm ħafna ħela, il-ġisem ħajspiċċa jkeċċi iktar il barra mis-soltu u tispiċċa, unfortunately, terġa' bid-dajrija.
Issa kif tlaqgħet din it-tip ta' dajrija?
Mela, dan it-tip ta' dajrija kif qedna l-ewwel minn tista' tlaqgħa ta' minn xi virus, dik l-iktar ħaġa komuni. Issa dal-virus minn fejn jiġi.
Lejn jiġi l-virus.
Issa din ħafna drabi tista' tlaqgħa ta' minn pereżempju mill-ikel mhux imsajjer tajjeb jew mhux ippreparat tajjeb, ikel ikkontaminat. U wkoll tista' tlaqgħa ta' minn xi ħadd li diġà għandu l-virus, jiġifieri jekk qed tgħix id-dar. U għommu kumissirek għandhom il-virus, hemm ċans kbir li ħatlaqgħa ta' int, għax din xi ħaġa li tista' tittieħed. Ngħidulek. Issa, it-tielet u l-aħħar tip ta' dajrija huwa tip kroniku, jiġifieri meta inti tkun dbati minn xi ħaġa u dan il-marda iġalek qatt ma tagħmel toilet sewħa. Ġifieri hemm min ibati minn deri għal snin twal u jihu xieħu għat ma jista jaddilu dik il-marda jini dwek bl-Inglis terminu koll jiejdu l motility diarrhea u pratikament il-ġisem mux ma jkunx marit essaċ imma l-imsaren ma jatix ċans l-ġisem jħaddem l-ikel. Inti pal per eżempju meta jkollok xi aġina. Inti dejjem tħaddem l-aġina biex din l-aġina tiġi jibsa jgħidwek. Iktar ma tħaddem aktar. Issa l-imsaren hekk ukoll jaħdmu. Issa jekk l-imsaren ħanejt għalija ha. Immaġina jiena marida b'xi ħaġa. Alla ħares qatt. U l-imsaren marida li l-imsaren mhumiex kapaċi jħaddmu. Jiġifieri jħadmu ġifiri kif-sabattejt, jisom
jgħamlu l-funzjoni
taħħom. Eħe, jgħamlu l-funzjoni taħħom. Jisom contractions li kell ma jieġiġ jiebes, jisbiċa b'dajrija. Diki, ġifiri għaw l-iktar li għaw żewġ tipi ta' mart, li ħansemmu għom iktar l-qoddim. Imma pratikament dawn jgħidu l-għom inflammatory bowel disease. Hemm żewġ tipi u pratikament il-ġisem ma jagħtih ċans li jħaddem l-ikel ta' sek biss.
Issa hawn xi mart li s-sintomu komuni hija d-dajrija?
Mela, kif semmejna issa hemm il-marda tal-inflammatory bowel disease. Issa hemm żewġ tipi ta' inflammatory bowel disease li jgħidulhom ulcerative colitis. Din il-marda jiġifieri meta inti kollok il-feriti jew il-ulcers fl-imsaren. Allura ovvjament inti l-imsaren ikun qed niweġġgħu biex iħaddmu l-ikel, allura kollox jibqa' għaddej. Ċir dak l-ewwel tip ta' inflammatory bowel disease. It-tieni tip ta' inflammatory bowel disease u il-Crohn's disease. Issa, il-Crohn's disease fiklim sempliċi bejn idwek. Meta l-immune system ta' ġismek jiġifieri s-soldati li għandek ġofik biex jiġġieldu kontra l-mard, jattakkaw il-ġisem stess. F'dak il-każ, laqas jirħi l-ġisem jassorbi l-ikel u jispiċċa f'dajrija. Issa, hawn ħafna min ibati minn dawn il-kundizzjonijiet ma jfissirx li għamil sena sħiħa bid-dajrija. Ġeneralment ikunu laqtu xi ħaġa xi virus. U ġisimhom idu miktar biex jirkopri milli jitfejjaq għajnedek mill-virus, allura hu mbagħad huma iktar jagħmlu dajrija mis-soltu. Hekk tibda ċiri mhux għax qomt fil-għodu. U ifhem għax għandek id-dajrija u għandek u ħajdum naqra ma jfissirx li inti marida b'xi ħaġa minn dawn.
Ta' palmet inti fil-bidu d-dajrija għasi xejn ta' barra minn
hekk. Ekku, dan jista' jkun sempliċement tieħu naqra ħelu u ta' sekkint spiċċajt bid-dajrija, unfortunately. Marid oħra kif semmejna qabel il-gastroenteritis meta inti tlaqad xi virus. Marid oħra li komuni ħafna bħalissa da żmien fejn fit-teknoloġija li hawnhekk, il-IBS, Irritable Bowel Syndrome. Din bażikament din hi marda li għadhom sal-lum ma jafux din minn fejn toriġina. Prattikament marda mixejn ta' ġifieri mhux li tgħid biex tkun marida b'xi ħaġa. Meta tesperjenza ħafna uġeħ fizza, dejjem dubati bil-gas, dejjem jindaf qatt ma tkun komdu, forsi l-ħobsi dejjek, tixi tibta' ikel li dejjek. F'dak il-każ iktar jirriżulta li inti se tispiċċa bid-dajrija biex jgħaddilek. Ukoll min ikun ibati mill-hyperthyroidism, jiġifieri min it-tajroid ikun qed jaħdem iż-żejjed. Għax inti l-ġisem ovvjament qed taġlu iktar allura ma jkollux ċans jħaddem l-ikel allura joħroġ iktar malajr. U anki d-diabete. Id-diabete wkoll jista' jirriżulta fid-dajrija. Ifhem mhux kulħadd l-istess, jiġifieri għax għandek jekk dbati mid-diabete li dażmien mhux xejn.
Hija komuni ħafna.
Komuni ħafna. Għax hemm id-dajrija mhux xejn ta' barra minnha. Jiġifieri u mhux kulħadd. Ġifiri ma jfistirx għax tkun dbati minn xi ħaġa minn dawn, jiġifieri se jkollok id-dajrija bil-fors.
Issa, apparti il-mart li semmejt, hemm xi mediċini li bħala side effect forsi jikkawżaw id-dajrija?
Issa, kif tafu il-mediċini koll għandhom side effects. Issa, tkun unlucky jew lucky, insomma, jekk jorqtukx side effects jew unlucky, insomma. Issa, jekk inti taqra l-karta tal-mediċina għal dik il-leaflet li tkun ġol kaxxa, il-biċċa l-kbira ħassib li l-mediċini kollha jikkawżaw id-dajrija. Issa, ma jfissirx li ħaj jiġri, ovvjament, is-side effects li jkunu miktubin fuq il-karta.
Ma nistax jiġru kollha.
Mhux hekk, imma l-kumpanija tiktibhom ħalli inti l-ewwel ħaġa tkun aware tal-ħaġa. Plus li inti biex ma tissujhomx ukoll. Ukoll. Biex inti ma tissujhomx. Jiġifieri għax huma jistgħu jgħidulek kienet miktuba hemmhekk.
Jiġifieri jisma tifgħu responsabilità u xejn.
Imma ma jfissirx li dawk ħajġru. Issa, il-biċċa l-kbira jekk inti tkun allergic għall-mediċina jista' jirriżulta f'dajrija. Issa, hemm mod kif inti tista' tispjega li inti allerġik għal xi ħaġa, jekk inti pereżempju ħadd xi antibiotic u mort ta' mid-dajrija, darba ma jfissirx li inti allerġik. Issa, biex inti tkun allerġik għall-mediċina, trid tagħmel minn fil-għodu sa fil-għaxija, dejjem tagħmel ilma u ma tistax toħroġ il barra u
ta' darba ma jfissirx
laqas ta' darbtejn ngħidlek trid
tkun xi ħaġa repetuta.
Repetuta, ġurnata sħiħa li jishtek ġo sodda u ma tistax toħroġ mid-dar għax tibża li ħajr ġajtik. Issa. Hemm mediċini oħrajn ukoll jiġifieri dawn il-mediċini li semmejt issa bħala side effect. Issa. L-antibiotiċi kważi mhux xejn idwek kważi kollha, imma l-biċċa l-kbira eħe jirriżulta f'dajrija. Għax inti ġismek qed jiġi weak għax inti qed tieħu l-antibiotics, inti tkun weak diġà minnek għax tkun marida. Fimt, allura kollox ma kollox un bat tispiċa miskin ġottajt. Il-medicini taħruq tal-istonku kifet qabel dawk li fjom il-magnesium dawk ġeneralment eħa jikkawżaw dajerija. Ovvjament, ma jfissirx għax tieħu ħelwa waħda se tispiċċa bid-dajerija. Ma hu min jaħli pakket f'ġurnata li laqsu tajjeb. Fimt, ġifieri, eħe, mbagħad hemm ċans li tispiċċa bid-dajerija. Hemm xi NSAIDs jiġifieri non-steroidal anti-inflammatory drugs. Jiġifieri mediċina kontra l-infjammazzjoni u l-uġeħ. Ho ħafna ditti painkillers, imma mhux painkillers sempliċi, painkillers plus kontra n-nefħa tal-muscle.
Oh, okay.
Dawk eħe, hemm tendenza li jikkawżaw id-dajerija. Xi supplementi tal-ħadid, għall-volja ġeneralment il-kontra. Ġeneralment supplementi tal-ħadid constipation. Li jisoddu
bil-kontra.
Imma eħe għaw min esperienza d-dajerija. U koll medicina diuretics. Diuretics jiġifieri min qed jieħu l-medicina biex ineħħi l-ilma, l-ilma żejjed minn ġofik. Ġifieri għaw min jieħodhom biex ineħħi l-ilma sempliċement biex inżel il-pressjoni u hemm min għax ikollu letteralment il-ma x'ma jkunx jista' jagħmel pipi biżejjed. F'dak il-każ eħe, għax inti għax ħadd neħħi ħafna iktar ilma mis-soltu. Allura ġeneralment, ifhem mhux dejjem il-każ, jista' jikkawża d-dajerija.
Issa qabel taqbdek id-dajarija, xi tħoss?
Mela, ġeneralment inti l-ewwel tibda tħoss xi uġieħ f'abdominal pain, ġifieri taħt il-waist, mal-waist qisu
l-isfel.
Tkun ukoll tħossok ma tiflaħx. Ġieli jitlalek id-deni mhux dejjem. Ġifieri skont il-każ, ma tkunx komdu wkoll. Tkun tħoss li ġej ċaġa fuqek, li ġej ċaġa fuqek, u ġili u kol tkun imdardar, u għemmini u kol jirrametti. Ġifieri skont, pal per eżempju minni l-qatċ virus, għemmini kollu sawa id-dajerija u anki.
Eħa, xisom minni jirrametti u d-dajerija, jisom.
Imorru fl-imkien. Fin ximkien irrid joħroġu. Issa, hemm każijiet oħra wkoll li ma tħoss xejn. Ġifieri dan, pal per eżempju, meta tieħu l-ħelu. Fl-aħħar ġismek ma jiflaħx l-iktar u tispiċċa tmur it-toilet. Ġiri meta tieħu żewġ kaxxi ħelu sugar free, taħseb li qed tieħu xi ħaġa ta' ġita it's sugar free. Tispiċċa fl-aħħar tal-ġurnata tispiċċa tmur it-toilet. U mbagħad ma tkunux tafu, ma jkunux jafu minn xiex.
Eżatt, imbagħad minn jaf x'kilt, minn jaf x'kilt,
minn fejn laqgħat u forsi laqgħat virus u sempliċement ikun għax ħadd iż-żejjed ħelu sugar free. Jew inkella ħadd iż-żejjed ħelu taħruq tal-istonku.
Issa, x'mediċini tista' tieħu biex twaqqaf id-dajarija?
Mela, l-iktar mediċina importanti li inti tista' tieħu. Saċ miex medicina. Inti importanti li inti ġismek iżommu rehydrated. Iġviri qatt ma tiġi nieqes mill-ilma. Issa, saċ memx medicina għad-dajerija. Issa, inti biex inti iżomm ġismek rehydrated, iġviri qatt ma jkun nieqes mill-ilma, tista' tieħu il-oral rehydration sessions. Fik li mijuħor, met inti t-murant l-spizjar, ħafna nies jiġu jisaqsuk tini l-qratas. Jew tini s-sessions bl-Inglis. Dawk kull ma huma, kull ma fihom, melħ u zokkor importanti għal ġismek. Ġviri inti, you are replacing, qed tirreplacja.
Il-melħ. Mhumiex jgħinu biex tieqa fid-dajerija. Mhumiex
qegħdin jgħinu għad-dajerija. Ġifieri dawk ġast qegħdin biex jirreplejsjaw il-melħ u t-sokkor li qed titlef. Għalhekk ġifieri ħafna nies jiġu jisaqsu, pereżempju maġna jiġu għal dawn il-qratas. U jgħid u mbagħad jiġu l-għadu jgħidulek imma jien għadni nagħmel. Ifhem, ġieli jkun hemm każijiet li jkunu għadhom qegħdin jieħdu l-ħelu sugar free u il-medicina tal-ħruq tal-istonku. Ovvja, ħadd tibqa' tagħmel. Imma inti ma tkunx taf li ġejjin minn dawn. Umbad, inti għattejt, ma ħat il-iratas, u xorta ma d-dilix. Għax dak mux se jaddilek, dak jiet biex inti ma t-ġiġ dehydrated. Xorta jkunu għedin jaħdmu, għax inti l-pressjoni ma jkunx nizel, ma jkunx ħassek ħazin. Allura xa ħagġa għedin jamlu, ġifiri l-iratas għalek għedin. Issa, Hemm ditti oħrajn ta' iratas, imma min jiġi ġo spiżerija ġeneralment ikun qed jirreferi għal oral rehydration sessions, jiġri biex inti tirreplejsja l-melħu
z-zokkor.
Issa, jekk inti tmur ġo spiżerija u staqsihom isman id-dajerija f'settini, l-ispiżjar probabbli ħaj jissuġġerilek xi ħaġa biex twaqqaf id-dajerija. Issa, as such mediċina biex twaqqaf id-dajerija m'hemmx. Ħlief dik is-sens semmu aktar quddiem. Imma aw tip ta' ratas jew anki pinuri li ma jagħmlux differenzi jekk toħodhom x'sessions ratas jew pinuri aw min pereżempju aw min jgħidli le għax ratas jaħdmu iktar dik mhux vera x'inti tiftaħ ratas trap ħajkun u tallat mal-ilma u l-pinuri x'in jispiċċaw ġol stonku se jinfetħu jiġu.
Sejn ħandu xorta waħda u xejn.
Ekku, l-istess ħaġa, ġifieri jekk inti tmur għand l-ispiżjar u tgħidlu isma' ħjar sexits ħajaħdmu. Jew inkellgħu wkoll kelli min qalli għax is-sexits mhumiex mediċina u l-pinuri huma mediċina. Dak xejn. Ġifieri dak xejn vera it-tnejn li huma l-istess. Issa, aw dawn it-tip ta' ratas li jkun fihom ċertu affarijiet naturali li jirregolaw l-imsaren. Issib minnhom ukoll ġol yogurts. Ġifieri huma tipo tal-lactobacillus, tip ta' bakterja, it's a good bakterja. Ġifieri jekk inti taqra l-leaflet u tisma' l-kelma bakterja, bakterja hija xi ħaġa li kkawża infection. Dak ikun bakterja tajjeb. Ġifieri l-imsaren xorta jridu l-bakterja it-tajjeb biex jibqa' jaħdem. Dan ikunu mimlijin b'dawn l-affarijiet li jinti tipprova tirregola. As such, laqsu tajjeb biex inti twaqqaf id-dajerija, għax inti id-dajerija ġej minn xi ħaġa, se jekk inti laqgħat virus, il-virus irid joħroġ. Ġifieri laqsu tajjeb li inti twaqqaf id-dajerija.
Eżatt, teħex jisu speċisek ġamjar kollox ġew.
Ekku, ġifieri finalment x'inti speċjal mediċina xorta ħadd irġa' tibda. Allura b'dawn l-affarijiet naturali inti qed tirregola qegħdin jgħinuk biex inti tista' tagħmel ġurnata aħjar, jinidek, forsi toħroġ, ħalli ma jtikx id-dajerija il-ħin kollu wara xi ħaġa li tiekol. Tista' wkoll issib hemm ukoll ditti oħrajn li ssib sewwa l-oral rehydration salt, jiġri l-melħ u t-zukkar. Plus dawn l-affarijiet naturali. Ġifieri hekk jerġa' aħjar ħalli inti la tiġi dehydrated. Ġifieri tkun qed tirreplejsja l-ilma u t-sokkor. Plus li qed tgħin l-imsaren jiġu f'postom iktar malajr. Hemm ukoll vitamini, speċi ta' vitamini jgħidulhom prebiotics u probiotics. U dawn tista' toħodhom ta' kuljum, dawn iktar jissuġġeruhom lin-nies li jkunu qegħdin ibatu minn xi marda kronika. U jikollhom ħafna dajerija. Ħalli inti tipprova tipprevjeni li inti kollok dajerija. Allura dawn prattikament jkollhom l-istess affarijiet li jisib ġol iratas. U forsi b'inqas doża ħalli inti tkun tista' toħodhom ta' kuljum. Speċi ta' tip ta' vitamini. Jiġifieri għad-dajerija tista' tieħu. Il-melħ u t-sokkor bħala replacement. Tista' tieħu l-iratas jew pinuri li huma l-istess. Biex jgħinu l-imsaren jirregolaw u jekk inti xi waħda li inti dbati mid-dajerija minn kull ħaġa ta' xejn, ifhem hemm raġuni għal fejn qed ikollok id-dajerija, ġifieri jekk mis sempliċement ħellu l-aħjar ta' tagħhom. Tifhem, imma jekk inti minn kull ħaġa ta' xejn inti dbati mid-dajerija, tajjeb li tibda tieħu dawn il-vitamini, il-prebiotics, probiotics biex inti tipprova tipprevjeni. Hemm mediċina oħra li twaqqaf għal kollox id-dajerija. Imma aħna ma tantx nissuġġeruhom.
Naħseb hija ħażin in a way u x'hekk.
Ħażin, għax inti sinjal li hemm xi ħaġa li jrid joħroġ, inti jimmaġina għandek iż-żejjed zokkor tal-ħelu ġo fik. Xort irid joħroġ, ġifieri dan jekk jibqa' mġew, xorta ma jistax jiġi absorbed mid-demm. Allura ma jtiżwel tal-ħeħ joħroġ. Jnejdwek. Imma dawn il-medicina u rakkomandat ħafna għal min ikun ħaj sifer. Għax inti, ovvjament, inti ma tiċtoqot.
Taħbi għal-ftit.
Mux ek, għax inti, wara li tkun sifirt, ma tiċtaħmel ġurnata l-lukando, jow insomma fejn tkun. Għalli, dawn, jisoddu naqraħa, ta' dak il-ħin, għalli inti tkun tista' toħroġ. U anki pal per eżempju għaw min jiġi jħodhom għax għandu tiċ il-lejla l-ura għax irritni jkoll u irritni u gost.
Ta' darba ta'.
Ta' darba. U mbagħad tpatti għalih wara m'hemmx tagħmel imma l-aqwa li tkun id-dar. Tifhem. Qed hi importanti li dawn ma tihomx l-itfal. Mhux il-qratas, dawn il-pinuri li se jsoddu.
Mela, aktar kmini inti semmejt ukoll il-qratas li fihom il-melħ u t-sokkor. Jiġifieri nies bid-diabete ma jistgħux jieħduhom dawn.
Issa, kif għedna qabel il-melħ u t-sokkor se jirreplejsja. Jiġifieri inti tkun tlift il-melħ u t-sokkor, jiġifieri inti meta tieħu dawn il-qratas, you are replacing. Jiġifieri m'intix se żżid ma t-sokkor
malli
għandek, you are replacing, allura suppost il-livell tat-sokkor u tal-melħ se jibqgħu l-istess. Ċiri minni bati mil-pressjoni oli u l-zokkor. Suppost, musa jitla l-zokkor. Iġifiri nies li bat bid-diabete. Jistow jihdu dawn il-sessiz.
Nikol, nir-ringrazzjak. Ħafna semmejna diversi punti biex najdu għek, pero topik verament interessanti. Topik li bħalma jittinti anke fil-bidu tal-program. Kulħadd
jgħaddi minnha xi darba.
Illum jew għadha kulħadd ser jgħaddi minnu. Nikol nirringrazzjak ħafna.
Grazzi.
U nagħmel appuntament ieħor miegħek għal bħallum ġimgħa. Grazzi ħafna.